re le ba Democratic Alliance le hono re be re etetse lefelo la Extension 6 kwa go la Jimmiston moo e le goreng masepala wa Ekurhuleni o be o swanetse go ba o agile mantlo a sebakanyana go badudi bao ba tswa go informal settlement in ya gaufinyana. Eupia seo re segweditsego fao ke gore go lefelo leo ga gona meago e agilwego and ka baka la gore company yeo e rekisitsego naga yeo go masepala ile ya e rekisa ka 112,000 rand. Eupia yona ya rekisa lefelo leo go masepala ka diranta tse dimilione tse 12. Se se ipontsha gore go bile le manyofonyofo magareng ga company eo ya Living Africa Properties le masepala wa Ekurhuleni. Ka lebaka leo rena re le ba mokgotlho wa Democratic Alliance re ile go ngwalela Auditor General lengwalo gore a nyakišiše go rekišwa ga lefase le ka ge go ipontšha ga botse gore le rekišitswe ka tšhelete ya godimodimo kudi e le gore lefase le ga la swanelwa gore le ka dula ka batho, le ka dula ke batho ka gore ga la swanelwa gore ditirelo tša setšhaba di ka fiwa gona moo.